Þeir fundur er settur í sveitastjórn Skagafjörðar 11. desember 2013. Svona upphafi fundar byrjum að fá að taka hér inn með afbrigðum einn lið sem að gleymdist að setja á dagskrána sem er viðvikið í fjárhagsáttu 2013 kaupa hlutabrigðum í landskerfi bókasafna þá var sem var hér fyrir fundan á síðasta að fjárhagsfundi það þarf að taka þetta sérstaklega fyrir sem lið í dagskránu og ekki aðtöðsendir við það að þá lítið á það sem samfitt að við tökum það hér sem sérstakann dagskráli og svo verist vera og þá er það við rennir í dagskrá fundarins það er fyrst þá fundagerð byggðarás frá 21. nóvember 28. nóvember 5. desember og 9. desember fundagerð atvinnu ferðamálanefndar frá 27. nóvember og 3. desember félags- og tómstundinefndar frá öðrum des fræðslunefndar frá öðrum des skipulags- og byggingarnefndar frá 9. desember umhverfis- og samgöngunefndar frá 3. desember veitunefndar frá öðrum desember og 9. desember samstarfsnefndar með Akrahreppi frá 29. nóvember og þá almenn mál dragvistu það er útsvars hlutfall árið 2014 það er gjaldskrá samþjöttum gatnagerðagjald og fleira það er gjaldskrá fasteignagjald 2014 skagafjörðahafni gjaldskrá 2014 endurskoðun gjaldskrá fráveitu 2014 endurskoðun gjaldskrá sorphirði 2014 gjaldskrá byggðasafns skagafjörðinga 2014 og síðan er hér liður með nýtt byggðasamlega málefni fatlaðs fólks rætu BS og þar fylgja með drauga samþjöttum og einnig tillaga að bókun sveitarstjórna undir þeim dagskrálið og þá er þessi, síðan þessi liður sem að samt þetta taka hér inn við ekki við fjárhúsáttu 2013 kaupa hlutabréfum í landskerfi bókasafna HF og síðan er það þá fjárhúsáttun 2014 og að því loknum friggjar áttun 2015-2017 og fundagerði kynningar eru frá veitum 29. nóvember og fundagerð skólanefndar FNVAF og fundagerð stjórnarfundir SKS sveitarfélagskvöldu svæði en við göngum þá til dagskrár og fyrst er það fundagerð byggðarás frá 21. nóvember og Stefán þannig að kynna hana
Já, fundarstjóri forseti ágæti sveitarstjórnar fulltrúar það er fundagerð byggðarráðs frá 21. nóvember á fundinu voru 11 mál og fyrsta máli var fjárhagsáætlun umhverfismál sem verður vísað hér til fjárhagsáætlunar eins og mörg önnur mál hér í þessum fundagerðin byggðarráðs og fasta nefnda sem liggja fyrir þessum fundi Annað málið fjárhagsáætlun Skagafjarðarhafnar sömuleiðis vísað og þriðja málið fjárhagsáætlun skipulags- og byggingarnefndar það er einnig vísað til liðar 23 á þessum fundi fjórða málið var styrkbeiðni eða snorraverkefni 2014 lagt fram bréf frá snorraverkefninu og byggðar á því þakkað erindi en gat ekki orðið við styrkbeiðni að svo sinni Nú, fimmta máli var bréf frá Rotary Klúb Sauðárkróks sem óskaði eftir styrk vegna jólahlaðborðs sem var haldið núna á dögunum og hérna þessum styrk var hann var veittur Nú, sjötti liður var fjárhagsáætlun 2014 og þessum lið verður vísað sjöundi lið var fundabóð hlutafundar gagnaveitu Skagafjarðar EHF þar sem byggðar á samþykkti að Ásta Pálmadóttir sveitastjóri fari með atkvæði rétt sveitafélagsins áttundi liður var skráður í trúnaðabók níundi liður var lagt fram til kynningar upplýsingar um vinabæði móti Kristjansstað sem fer fram á næsta ári Tíundi leið var tilkynningum aðilaskipti á landi, að Laugardalur, og 11. og síðasti leiður á þessu fundi var eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga útkomusbá sem lagt var fram til kynningar útkomusbá rekstrar ársins 2013 sem send var til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Þeir hafa ekki gert á þessu fundi, takk.
Það fyrst gerir ég það að tillögu að við vísum til 2003. leiðri dagskrá, fjárhagsáætlun 2014 umhverfismál, fjárhagsáætlun 2014 Skagafjarðarhafni, fjárhagsáætlun skipulags- og byggingarnefndar vegna 2014 og umfjöllun hér í 6. leið fjárhagsáætlun 2014, vísa þessum leiðum öllum til 2003. leiðar ef ekki aðeinsöndu að það skoðast það samþykkt, en fundagerðin er hér öðru leiti þá til umfjöllunar. Sigurður Þórðarson, kjörskál.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það sem að mér langaði að gera hér að umtalsefni og ég tel vera nauðsilegt að það er sá liður sem að er í dagskráni trúnaðamál og ég tel að það sé mikilvægt að það fari fram umræðum það hvenar mál flokkist sem trúnaður og hvenar ekki, og ef maður hérna reynir að fá einhverja leiðsögn með því að þá er ágætt að líta til upplýsingalagana sem segja að við eigum ekki að upplýsa mikilsverða hagsmuni fyrirtækja, og ég held að það sem að fellur undir í þessu máli að þá er það salan á gagnaveitunum til Mílu, að það séu ekki mjög mikilsverðir hagsmunir fyrir Mílu þarum að tefla til að lágar upphæðir sem að minnstakosti ef litið er til fjárhagsramma sveitafélagsins og hvað þá Mílu. Þannig að ég held að við þurfum að fara í gegnum þessa þætti, hvenær við flokkum mál sem trúnaður og hvenær ekki. Og það skýtur auðvitað skökku við í þessu efni að við erum hér með mál sem að hefur verið kynnt almenningi sérstaklega, og það er haldið sérstakur blaðamanna fundur til að kynna viljayfirlýsinguna. Það sem að fulltrúa meiri hlutans koma fram á blaðamanna fundi og láta mynda sig í bak og fyrir og sömuleiðis vilja yfirlýsinguna sjálfa, en þegar að það er óskað eftir að sjá efni vilja yfirlýsingarnar, hvað er í pakkanum, að þá er ekki greiður aðgangur fyrir almenning að því. Og ég tel að við þurfum að fara yfir það, ekki það að ég ætla að upplýsa nákvæmlega hvað hérna hvert innihald vilja yfirlýsingarna væri, því að þá var ég hér að fara á svig við þá samþykkt sem gerð var. Heldur held ég að við þurfum að taka þetta mál og læra því og veltaði fyrir okkur hvenær getum við verið að leggja trúnað á mál við sem erum í opinberi þjónustu, því að augljóst er á þeim upphæðum sem við erum að tefla að þetta er ekki eitthvað mál sem að skiptir sköpum fyrir umrætt fyrirtæki. Og í því efni að þá vil ég hér leggja fram og ætla ég að leggja fram hér bókun sem hljóða svo: Sigurjón Þórðarson, sveitarstjórnarfulltrúi Frjálslyndra óháðra, leggur fram eftirfarandi bókun: Meirihluti Vinstri grænna og Framsóknarflokks blésu til mikils blaðamannafundar í haust vegna sölu á gagnaveitu Skagafjarðar til Mílu og var veifað á fundinu sérstakri vilja yfirlýsingu. Það skýtur auðvitað skökku við að innihald samningsins sem undirritun var ljósmynduð í bak og fyrir skuli verið bundið einhverjum sérstökum trúnaði. Og svo hljóðar þessi bókun, og ég tel að svona í framhaldinu að þegar verið að er að undirrita samninga fyrir hönd sveitafélagsins að þá eigum við auðvitað ekki að já, gera það því með því fororði að við getum haldið til leynd. Ég held að einfallega að upplýsingalögin að þau bindi hendur okkar, lög númer 140 frá 2012, að við svona þegar á reynir að þá þurfum við auðvitað að hafa bæði samninga og vilja yfirlýsingar með þeim hætti að við getum kynnt þá fyrir þeim sem að við erum fulltrúa fyrir fólkinu í Skagafirði.
Já, Sigurjón Þórðarson er lokið máli sínu. Forseti lítur svo að hann hafi sem stórum drættum verið að fjalla sjöfdaliðin í dagskránni og svona umræðu tengda honum en hérna varandi trúnaðarmál og hvenær menn upplýsa hluti sem að menn telja ástæð til að fara allavega varlega með tíma menn að vera ganga frá samningum hann að slík. Það er náttúrulega bara að meta það hvenær sjálfsögðu en ég lítið að ná að þetta hafi fyrst að verið umræða hér sjöfunda liðin og tvónum tengdum en auðvitað svo fjallum við ekki trúnaðarmál á þessum fundi hér á opnum fundi. Það er þá að fara örvísi yfir þau mál og við meðum vel að breyta því en orðið við löstum þessa fundagjart gerðu svo vel þegar má vakt
Já, forseti ágætu sjöðstjórnarfulltrúar ég ætla nú bara í örstuttu máli að koma hér upp og ræða um það sem hér var rætt áðan það er sem sagt sem er nú reyndar merkja sem trúnaðamál en fyrst að menn er nú búin að opna þennan umræðu þar að þá finnst mér nú ég eiginlega verða að bregðast við með þeim hætti að taka það fram að þessi gögn sem að umræður sveitarstjórnar fulltrúi Sigurjón Þórðarson vitnaði í hér áðan og vill að séu birt almenningi þau hafa nú öll verið kynnt öllu sveitarstjórnar fulltrúi bæði viljavilýsingin og kaupsamlingurinn þetta hefur verið kynnt öllum hlutöfum gagnaveitu Skagafjörðar sem að hafa allir gefið heimild sína til þess að þessi samninga náði fram að ganga sem er þeir besta mál ég veit ekki hvort það fór fyrir brjóstið á Sigurjón að fá ekki vera með í myndatökunni en það, svo sem ég geri það nú ekkit finnst nú ekkit óeðlegt við það þó að það séum teka myndir á þeirum ýmsu tækifærum hvort sem það eru sölur og þessu ágæta fyrirtæki okkar gagna veitur Skagafjörðar eða annar staðar þegar mikið stendur til og ég held og veit ekki til þess að svona með þar umræðir sem orðið hafa á byggðarósfundum út af þessu máli að menn séu almennt mjög sáttir og sammála það að það hefur rétt skref að stíða að fari það að selja gagna veitur Skagafjörðar en að sjálfsögðu geta menn haft skoðun á því en ég veit ekki betur en sá fulltrúi sem hér stóð áðan og hafi bara velþóknun á þessu verki en varðandi hvaða mál eru á að taka fyrir á trúnaði í trúnaðabók og hvað ekki þá er það umræð og ég held að hún geti nú kannski allt til að taka hann en ég held að þetta sé nú kannski ekki staðum til þess að ræða hana í þaula en að sjálfsögðu í svona samningum eru oft atriði sem eru viðkvæm alveg eins og einingaverð verktaka hér sem sveitafélagi semur við er ekki gerð opinber það er bara eðlilegasti hlutur í heim að sýna ekki einingaverð verktaka ég veit ekki hvort að þú vilt ágæti fulltrúi Sigurjón Þórðarson vilt kannski opna það líka að öll einingaverð séu gefin upp og hérna en ég er alveg sammála því að menn get alveg farið í umræðum um það hvaða máli hefur verið trúnaðabók og hvað ekki en þegar viðskiptalegir hagsmunir eru eins og var í þessu máli þá er ekkert að því og ekkert óeðalegt að þetta máli hafi verið fjallað máli hafi verið fjallað með þessum hætti. Takk.
Þegar fóðar henni lokið máli sínu en leiðu varaforsetta hvað er fyrir að taka til máls. Það er svo mikið sem ég vil segja þetta nú nema þá það að mér finnst eðlilegt og mikilvægt að ef það eru mál sem að og þá er ég ekki tala sérstök mál, þetta er bara alveg mál sem að ástæð til þess að hafa trúnað hvort sem það er tímabundið eða til lengri tíma að þau séu þá ef það eru rætt að þessi þá sko, fært sem trúnaðmála þessi ekki bara svona einhver umræð á fundi sem að er síðan ekkit bókfært það er svona bara almenn bara stjórnsýsla, svo getur menn haft skoðunar því hvað þið verið trúnaðmála, hvað ekki mér finnst pilsið að vera að ræða mál sem að menn vilja hafa trúnað og hinn lendur sveitafélags að það beðar á því að þá sé eðlilegt að bóka þau sérstaklega það er eitthvað ákvarðum sem er teknir að viðkvæm gögn að bóka það fremur að láta það eiga svo að það sé bara byggt almenn spjall sem að menn allir síðan að vísa til síðar eða út í það fyrr en ég hef lokið máli mínu, tök aftur fundarstjórn og Sigurjón Þórðarson Björnsson.
Fórseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að þakka forseta og oddvita Vinstri grænna að þetta mál hafi þá verið ritað í trúnaðabók og ég held að hann hafi nú haft forgöngu það og ég held að það sé sjálfur sér jákvætt en ég ætla nú svona að einnig að taka undir með Stefáni Vagni það að það sé rétt að það fari fram umræða almennt það hvað skuli vera bundi trúnaði og hvað ekki og menn ég að taka þá umræða opna og ég er nú kannski ekki alveg sammálinn það að sveitastjórn Skagafjarðar hér þar sem allir geta hlýtt á sé eitthvað óheppilegur staður hvar á að taka almenna umræðu það málefni. Ég held að einmitt að ég sé á réttum stað að ræða það og þannig að þeir sem vilja geti þá fylgst með og hérna já, og haft þá áhrif á umræðan og haft samband við sína fulltrúa það hvað sé rétt og hvernig málum sé best háttað til þess að störf okkar farnist vel sem að ég er alveg viss að öll hér inni er sammál að við viljum að tryggja það að hagsmunu sveitafélagsins séu bornir í fyrir brjósti í kvívetna í öllum aðgerðum og ég held að, og það er mín skoðun að eftir því sem að það eru meiri og betri upplýsingar störf okkar að þá hefur fólk ljósari hugmynd það hvað við erum að gera það eigur traust á störf okkar ekki einungis forseta sveitarstjórnar eða formann byggðarás heldur á sveitarstjórnastarfið almennt þannig að við eigum að ræða þetta og mér hefðist miður ef menn ætla að snúa þessu upp í umræðu með einhverja myndatöku eða svoleiðis heldur er ég bara einfallega benda hér á og ég ætla að vona að það ekki farið fyrir brjósti á neinum og engi móðgast og ég hafi benda á það að það fer ekki alveg saman að vera að mynda sig bak og fyrir með einhvert samning og leifa sér ekki fólkinu sem er verið að byrta myndir af gjörningnum að leifa því ekki að sjá hvað er í samningnum fyrir en eftir dúk og disk og ég held að það sé bara hérna ábending sem að ég hefði talið að menn hefði tækju vel. Við viljum öll skapa hér traust og trúna störf okkar og það eru þetta best gert með því að starfa þeir opnu tjöldun.
Sigurður Þórðarson við loki máli sínu vilja fleiri hvað þessi hljóðs sem þess að funda gert byggðar ás Jón Magnússon Gerðsvöld.
Forseti ágætu Sveitssonar fulltrúar. Og nú aðeins bara leggja svona lokapunktin á þessa umræðu vegna þess að ég held hún byggist eiginlega á miskilningi. Þetta miskilningur er felist í því að málið í heilsinni hefði kannski ekki átt að flokkast sem trúnaðarmál sem beðir á fundi heldur einungis innihald samningsins og kaupupphæði eða söluverðið. Og það hefur farið fram almenn umræða það að það ætti að selja gagnaveitun og hún fór fram á þessu fundi undir þessu lið og þau út af þessi ríkt engin trúnaður þá umræðu að tilstóð að selja gagnaveituna. En á ósk kaupandans var trúnaði haldið yfir kaupverðin og það er eins og gengur að gera ekki svona viðskiptum. Sveitafélagi var ekki eitt að selja gagnaveituna, þá voru fleiri eigendur að gagnaveitunni og við vorum þetta bundin á hvernig trúnaði gagnvart þeim eigendum sem áttu eftir að taka ákvörðun að selja sinn hlut. Og það verður svo skemmtilega til að fundagerð skaðafraveitna er hér undir þessum fundi til kynninga og í þeirri fundagerð kemur fram að skaðafraveitu stjórn skaðafraveitna ákveður að selja sinn hlut í gagnaveitunni en við sjáum að sjálfsögðinga ástæði til þess að opinbera söluverðið. Það er merkur í málsins og ég held að sé að vera að gera úlfat úr nýflugu í þessu efni hér. Takk.
Magnús hefur lokið máli. Eru fleiri sem að vilja að ræða þessar fundagerð? Það er ekki þannig ég ber hann upp til samþykkja og byggur því að merkja sem samþykkja fundagerðina. Hún er samþykkt samþjóða. Það voru að næst fundagerð byggður ás frá 28. nóvember. Það maður byggður að skynja þannig að líka.
Já, hósið þá getur 70. fulltrúar. Það er fundur byggðarás frá 28. nóvember eins og fórsetið greindi frá. Nú þar voru undir fundinum þetta er liðir. Já. Fyrsta var sem sagt útsvars hlutfall árið 2014 lagði tölvupóstur fram frá innanríkisráðuneytinu. Og samþykkti sveitarstjórn að útsvars hlutfall 2014 er óbreytt að 14.48 en með fyrirvara nauðsynlegar lagabreytingar náði fram að ganga á alþingi og lögum tekjustofna sveitarfélaga og hækkun útsvars 0.04% stig sem að því leiðir verður álagningar hlutfall í 14.52 árinu 2014. Gert er ráð fyrir að álagningar hlutfall tekjuskatts lækki samsvarandi hlutfall þannig ekki verðum heildar hækkun tekjuskatts og útsvars ræða. Annar liður var gjaldskrá og samþykkt gatnagerðargjald. Þessu verður vísa hér og þriðji var gjaldskrá og fasteignagjalda fyrir 2014 og þessu verður vísa sem leiðis hér á eftir. Fjórði liður var reglur afslátt af fasteignaskatti 2014 og fimmti voru reglur styrkti greiðslu fasteignagjalda. Sjötti liður var gjaldskrá fyrir skagafjarðarhafnir 2014, þessu verður sömuleiðis vísað. Og sjöundi liður voru beinir afskriftir á útsvari og fleiri kröfum sem bréf frá sýslumanninum og Sauðárkróki. Dagsett 18. nóvember 2013 var þar afskriftir á útsvari sem innheimtu manni ríkisjós hefur ekki tekist að innheimta og leggur til að verið afskrifað. Áttunda mál var kirkjugarðsbyrðing bréf frá sóknarnefnd Barðarkirkju í Fljótum vegna endurnýjunar og girðingu utanum Barðarkirkju, Barðskirkju fyrir geði og byggðaráð vísaði þessi til fjárhagsáætlanir gerðar 2014. Málefni Gúttó voru í níunda lið þar sem byggðaráð samþykkti að láta skoða ástand hússins. Tíundi liður var samþykktur búfjárhald í sveitarfélaginu Skagafirði. Erindinu var vísa frá 169. fundi landbúnaðarnefndar. 11. liður voru rekstrar upplýsingar 2013. 12. liður var umsóknum auki framlega vegna snjómoksturs, þar sem kom bréf frá Jöfnunarsjóði um það að sveitarfélaginu hefði fengið auka framlega upp á rúmar 6 miljónir vegna íþyngjandi kostnaðar við snjómokstur á árinu 2012. Síðan var inn í þessu fundagerð byggingarnefndar Árskóla þar sem að farið var yfir og skoðaðir hérna kellararými sem áallar er að nota fyrir árvist og laða voru fram tekninga fyrir rýmið í samræmið samþýttir á síðasta fundi og sem kostaðar áallun og framkvæmdir rúmast inn í þeirra fjárheimilda sem samþýttar hafa verið til heildarverksins. 13. liður var fjárhúsáallun fyrir 2014 og meira held ég hann ekki verið á þessum byggðar á fundi, er ég að gleyma, er ég ekki búin að telja þetta upp? Já, takk.
Já, þetta er efnismikil fundagerð hér. Ég geri fyrsta tillögu að liðum 1 og 2 verði vísað annað fyrst 1 útsvars hlutall árið 2014 verði vísað til sérsta sliðu nr. 14 og þessi aftur sendur við það skoðast samþykkt nú öðrum lið gjaldskrás samþykkt með gatnagerðagjald fleira að því verði vísað til sérliða nr. 15 það skoðast samþykkt að ekki eru aftur sendir þá það þriðilegu gjaldskrá fastegna gjaldi 2014 og ég legg til að því verið vísa til sérsta sliða nr. 16 í dagskrá það skoðast samþættið ekki ráttuðsendir þá hér liðu nr. 6 skagarhafni gjaldskrá og ég legg til að þeim liður verið vísa til sérliða nr. 17 það skoðast samþættið ekki ráttuðsendir þar þá hér liður 13 fjárhásáttu 2014 ég legg til að honum er vísa til 23 fjárhásáttunar það skoða samfittir ekki eru aftur að sendir en þá fundagerðin hér öðru leiti til umræðu einhvers beða sér hljósan inn í aldið Sigur Þórásson gerðu svel
Fórseti ágæti sveitarstjórnarfulltrúar ég vil nú nota hér tækifærið og fjalla í örstuttu máli bókum byggðarás að fari fram skoðun á búk gúttu en ég vil fagna því sérstaklega að þessi ákvörðin hafi verið tekin og ég tel hana mikið sverða og það verður nú að líta til þess að þetta hús er ekki byggt á síðustu öld en heldur þeirri þar síðustu og hefur frá upphafi fóstra menninga tengda viðburði og það er þetta ákveðin ábyrg sem að hvílir á okkur að fara vel og rækilega yfir málið eins og ætlunin er og vita hvort að það sé ekki hægt að verja húsið og mér finnst svona ljósi sögu hússins að þá hlýtur að vera hægt að fá jafnvel fleiri aðila að því að hérna taka þátt í viðgerðum og því að hugga að húsinu því að þetta er greinilega að litið er yfir sögu húsins þá hefur þetta fóstrað marga fræga leikara sem hafa leikið á sviði Þjóðleikhússins og hérna stíði sín fyrstu spor þarna á sviðinu og þetta er þá ekki einungis ekki eitthvað einkamál fyrir okkur skaffinninga, heldur þá landsmenn alla að taka þátt í að gera þetta hús upp og ég held að ég vel tekst til að þá geti þetta orðið einhver skemmtilegt
Ég Síðan er lokið máli sínum vilja fleiri sjálfstundu fulltrúar ræða þessa fundargerð. Það er ekki. Þá ber ég fyrst hér upp liður sem þarf að bera upp sérstaklega. Það er fjórði liður reglur um afslátt af fasteignaskatti 2014 og ég ber þennan liðu þau fyrir ekki að merkja svo samþykja þann þessar reglur, það er samhljóða. Þá er það hér liður fimmti liður reglur um styrki til greiðslu fasteignagjalda 2014 og er hann einnig sérstaklega upp til samþykktar við fyrir ekki að merkja svo samþykja og það er samhljóða. Og þá byrjir fundagerðin í heild og byrjir hver að lita hendur sem að samþykja hann og hún er samhljóða. Þetta setja hjá undir 13 og 14. Þá er hér getur nú við sko liður 13. Er þetta einhver örgli
hjá? Já, það vantaði hérna 13 og 14 er fundagerð.
Já, alveg rétt, alveg rétt.
Fundagerð
alltaf. Já, já, fyrir ekki. Þá vorum við sáðan fjárhagsáætlun hérna 2014 sem sagt 15. lið til 2023. Hér. Já, já. Afsaki þetta, þá er hér næst fundagerð liðar áspá 5. desember.
Já, fórsett ágætu 17. fulltrúar. Það er fundur byggðaráðs frá 5. desember. Á honum voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta máli var endurskoðun á gjaldskrá fráveitu 2014. Það verður vísa til sérliðar hér á eftir. Annar liðu var endurskoðun á gjaldskrá sorpið hirðu 2014. Þriði liðu var gjaldskrá byggðasafn skaffirðinga 2014. Það verður vísa hér á eftir í sérlið. Fjórði liðurinn var fjárhagsáætlun 2014. Sömuleiðis verður vísað. Og fimmti liðurinn var bréf frá innanríkisráðuneytinu til sveitarfélaga um skil á fjárhagsáætlun 2014 og þriggja ára áætlun. Sjötti og síðasti liðurinn var upplýsingar um bréf sent endurskoðendum sveitarfélaga, eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Það var sem slagt frá bréf til kynningar. Afrita bréfi frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sem sent var til endurskoðanda sem höfðu með höndum endurskoðun ársreikninga fyrir árið 2012. En fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi.
Upphafi ég leggja til að fyrsta liðinu endurskoðun gjaldskrá fráveitu 2014 er vísa til liðar nr. 18 í dagskrá. Og það samþýtt ef ekki eru það þú sendir. Þriðji liðurinn gjaldskrá byggðasafns skaffirðinga 2014, það er lagt til að þeim liður verið vísa til liðar 20 í dagskráni og það samþýtt ef ekki eru það þú sendir. Fjórði liður hér er fjárhagsáætlun 2014 og leggi til að honum verið vísa til liðar 23 í dagskráni sem að fjallar fjárhagsáætlun og skoðast það samþýtt ef ekki eru aðtuga semdir. Og þá er fundagerðin hér öðru leiti til umfyllunar sem eftir er afinni. Og hverður sér engin hljóðs um fundagerðina, þannig að ég ber hann upp til samþykktar, ber ekki nefnt til að samþykja hana, hún er samþykkt samhljóða. Þá er ég næst fundagerð byggðaráðs frá 9. desember. Stefán að tíma hana.
Já, fórsett ágætið 17. fulltrúar. Nú, það er 9. desember í byggðaráði sem hér er til kynningar. Á þessu fundi voru 10 mál. Fyrsta var endurskoðun gjaldskrár sorpbyrðu í 2014. Því máli verður vísa hér og eftir. Annað máli var fornleifadeild, færsla í bíðarhluta sem byggðar á samþykkir að sá rekstra hluti fornleifadeildar byggðarsafnskaffirðinga sem snýra samkeppnisverkefnum sem færður yfir í tímatal EHF frá 1. janúar 2014. Þriðir liður á dagskrá var lagt fram bréf frá Tækifæri HF sem óskaði eftir því að sveitafélagatæki afstöðu hvort það vilja nýta forkaupsrétt sín og byggðarráðs samþykkt að nýta ekki forkaupsrétt sinn í þessu bréfu. Fjórði liður er viðauki við fjárhagsáætlun 2013 vegna kaups á hlutabréfum í Landskerfi bókasafna. Var hann samþykktur, viðauki upp á 2,1 milljón rúma. Og fimmti liðurinn fylgdi í kjölfarið, það er kaup á hlutabréfum í Landskerfi bókasafna EHF, þar sem byggðar á samþykkt að kaupa hlutabréf í Landskerfi bókasafna. Nú, sjötti liðurinn var óskum kaup á landi Kolkós, lagt fram bréf frá Kolkós SES frá 29. oktober, þar sem borum fram óskum kaup á landi og Kolkósi. Byggðar á samþykkt að fá Stefán Ólafsson á fund til viðræðna eignarhald landsins áður en erindinu verður svarað. Sjöndi liður var eftirlist nefnd með fjármálum sveitafélaga upplýsingaöflun. Þetta var lagt fram svarbréf sveitastjóra til eftirlist nefnd með fjármálum sveitafélaga. Hann beðir að gera ekki athugasemd við það. Áttundi liður var fjárhagsáætlun Skagafjarðarveitna. Níundi liður var fjárhagsáætlun 2014 sem verður vísað hér til sér liðar á eftir. Og síðastu tíundi liður á þessum byggðar og sundi var þriggjara áallun 2015 til 2017 sem sömur leiðis verður vísa hér til liðar 24 ef ég kann þetta rétt. En meira var ekki gert á þessum byggðar og sundi. Takk fyrir.
Ég byrja á að leggja til að við vísum fyrsta liðnum endur skoðum gjaldskrár sorpbyrðu 2014 til liðar hér sérstast liðar nr. 19 skoðast það samþýtt eða ekki eru hættu að senda við það. Nú liður fjögur viðauki í fjárhagsáætlun 2013 kaupa hlutabréfum í Landskerfi bókasafna HF. Legg til að því verið vísa til sérstast liðar hér nr. 22 skoðast það samþýtt eða ekki hættu að senda við. Níundi liður fjárhagsáætlun 2014 ég legg til að honum sem vísa til liðar 23 dagskrá sem fjallar áætlun og ekki eru hættu að setja skoðast það samþykkt. Þriggjara áætlun 2015 til 2017 í tíunda lið legg til að honum er vísa til liðar nr. 24 í dagskrá og skoðast það samþykkt ef ekki eru hættu að senda við það. Og þá er fundagerðin örlæti hér til umræða. Ef engi hversu hljóð sem þessa fundagerða þá berja henni hér upp til samþettar og byggjum við mikil sem að fundagerðina. Hún er samþett samhljóða.
Það er ekki nýtt að linna vísa
jú, jú. Hún er að vísa til 23. Já, þá er hér næst fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar nýra nefndar og þetta er Viggo Jónsson nefndamann rétt að kynna innihald hennar.
Forseti ágætur sveitarstjórnar menn, það var fundur miðvikudaginn 27. nóvember þar sem að fulltrúar í atvinnu eða þessari nýju nefnd sem að atvinnu menningar og kynningar nefnd við tókum okkur ferð þá og fórum hér í annar landshluta í Norðurþing og heimsóttum þar sveitarstjórnarmenn, einnig voru fleiri fulltrúar með í þessari ferð þar sem að við kynntum okkur uppbyggingu í allir og ferðamálum í sveitarfélagi Norðing, og ég held að sé ástæða til þess að þakka sveitarstjórnarmönnum í Norðþingi kjærlega fyrir góðar móttökur og gagnlegar upplýsingar sem að við fengum hjá þeim í alla staði. Þetta var mjög áhugaverð og góð ferð fyrir okkur. Allavega tala ég fyrir mig, og mér fannst þetta mjög svo athyglisvert það sem að þeir hafa verið að gera í sínum málum, og við munum taka það með okkur í reynslu pokann. Takk.
Já, Viggo Jónsson hefur sagt frá þessari ferð sem atvinnum málanefnd ásamt fleiri fulltrúum sveitarfélagsins fór, en byggðarráðsfulltrúum var líka boðið að koma með í þá ferð. En orðið er laust um þessa fundargerð. Nú, svo er ekki, þannig að ég ber hann upp til samþykkja, þannig að hún er samhljóða. Þá er það næst fundargerð atvinnum menningur kynningarnefndar frá 3. desember síðastliðnum. Ég býða Viggo Jónsson að fara yfir hana.
Já, fórsvitið á getur þetta fyrir þetta var. Nú, það voru svona 10 mál á þessari dagskrá þarna 3. desember. Það var skipin í embætti atvinnu menningar og kynningar nefndar. Það var lagður fram tillagan Bjarna Jónsson sem formann og Viggo Jónsson sem varaformann og Ingvar Björn Ingimundarsson sem ritara nefndarinnar, og það var samþykkt samhljóða. Nú, annað liður það var fjárhagsáætlun 2014. Þriðji liður það var gjaldskrá byggðasafns Skagfirðinga. Fjórði liður fornleifadeild færsla í B-hluta. Og fimmti liður það var fjárhagsáætlun 2014 menningarmál. Og sjötti liður það var fjárhagsáætlun 2014 kynningarmál. Sjöundi liður það var Ketilás, félagsheimili og lóðarmál, og þar var farið yfir lóðarmál og félagsheimilinu Ketilás og eignarhald þar. Þar var starfsmanni fælið að gæta hagsmuna sveitarfélagsins gagnvart jarðasjóði ríkisins. Og áttundi liður það var hvað er spunnið í vefinn, þar sem að var verið að fara yfir nýjan vef sveitarfélagsins. Það er og það segja það sé mikil bæting á vefnum síðan við settum upp þannig nýja vef sem er vel. Nú, nýjundi liður, það var atvinnulífsýning í Skagafirði, og þá var það spurningin um það hvort að við ættum að halda hér atvinnulífsýningu í vor, og nefndin stefnir að því að haldin verði atvinnulíf sýning á vordögum 2014 líkt og árin 2010 og 12, og það var ósk nefndarinn að fá einnig til samstarf SSNVAF í undirbúning og framkvæmd sýningarinnar. Nú, tíundi liður, það var trúnaðamál sem var fært í trúnaðabók. Fleira var ekki fundi fyrir tekið. Takk.
Ég orðið laust um þessa fundagerð. Þeir eru sameinaðar nefndar. Sigurðan Þórðan, hversu vel?
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að þakka Viggo Jónssyni fyrir gott yfirlit í störf nefndarinnar, en er að ræða mjög mikilvæga nefnd, og þess að svona í framhaldinu langaði mig að fá svona einhverja umræðu meðal annars hér atvinnulífsýninguna,
og svona velta því upp hvort að það hafi komið til umræðu að halda hana jafnvel annar staðar en í Skagafirði, þannig að skaffisk fyrirtæki sættu færu í Víking og kynntu starfsemi sína annar staðar á landinu, þannig að fólk til dæmis á höfuðborgarsvæðinu að það sæi hér hérna fyrirtækin og sem að væru hér mörg hver blómleg og þannig að það væri hægt að sækja fram kannski á markaði staðan fyrir að við erum hér að halda sýningu og kannski fyrir hvert fyrir annað og auðvitað það mikilvægt, ég er ekki að draga því en það er kannski spurningum að gera þetta annað veifið að vita hvort að það sé þess virði að kynna starfsemi skaffiska fyrirtækja til dæmis á höfuðborgarsvæðinu eða jafnvel bara á Akureyri og það getur verið þar að nágrann okkar í Eyjafirði sjái eitt og annað sem að þeir vilja skoða betur eða eiga þá viðskipti hér við nágranna sína í vestri. Þannig að ég held allavega að þessi einnar umræðu virði að fara í gegnum það og síðan er það auðvitað hvort að það hefur verið tekin upp umræða í atvinnuveganefndinni um þetta nýja fyrirtæki sem er að koma inn hér, bátasmiðja, og hvað að tækifæri menn sjá þar með nýrri starfsemi og hvort að atvinnuveganefndinni hafi haft í höndi bakka með þeirri starfsemi sem að þar er að hérna, já, er að komast á fót og auðvitað vonustu öll til þess að það gangi vel og rækilega hvort að nefndin hafi fylst með því en ég tel að það sé auðvitað áhugavert að vita hvað það er í gangi og reikna fastlega með því að nefndin hafi einhverju leitt umsjón með því sem það fram fer því að sveitafélagi lagði umtalsvegar verða fjárhætt í stofnum þess. Þannig að það eru þetta svona eitthvað sem að ég vissum að hefur örugglega verið á borði nefndarinnar.
Já, síðan hefur lokið máli sínu með leyfi varaforseta. Það er það að taka til máls. Jú, það er rétt að það er margt að verkefnum sem liggja fyrir þessi nefnd og þarna eru að sameina tvær nefndir hjá sveitarfélaginu og það var svo gengið í gegn, þannig að það er fleira undir og líka tækifæri svo sem til samþætta þau verkefni en meira sem að voru í þessum tveim nefndum og það tegar til umræðu. Ég vil sérstaklega ekki athygli hér á áttundaliðnum og það er spunnið út fyrir að vefi 2013. Það var sem sagt gerð úttekt á vefjum út fyrir að stofnana á sveitarfélaga og hvernig með þeim var að standa sig í þeim vefjum og gefnir einhvernig fyrir ýmsa þætti og við erum þar að skora núna með okkar nýju heimasíðu með þeim allra hæstu sveitarfélagana og glæsilegur árangur, það er alltaf eitthvað sem maður má bæta á laga og við höldum áfram að sjálfsögðu gera það en ég held þessi áttatil sem ekki sérstaklega athygli á þessari góð útkomi í þessari könnum og hérna nefndi fagnaði því sérstaklega en að áhersla á að það verið alltaf áfram að þróa lifandi og aðgengilega við fyrir sveitarfélagi. Rétt aðeins með sjöndaliðin og ketilás, það kannski kemur ekki fram í bókuninni sérstaklega við þurfum náttúrulega að huga því kannski bara við erum sveitarfélagi ef að þetta ríkir eða aðri eiga löndin sem að okkar byggingar eru á þetta og svo stuður réttir og ýmislegt fleira að þetta viljum koma þeim málum á hreint sko og það er það sama þarna á ríkið einhvern hluta jörðinu sem að félagsheimili stendur á og það skiptir okkur mála að það sé allir í takt og með ég nefna hér þetta með gjaldskrá byggðarsafnsins skafferinga. Það þarf að taka ákvarðanir á fyrir hluta ársins um hvernig menn vilja hafa það árið eftir. Það þarf að hafa tíma fyrir sér í því og þarf að við minna fólk á það þar sem það næst fyrir vorið eða síðustalega í sumar. Nú það var spurt hér hvort að bátasmið hafði sérstaklega verið undirförnum í trumræðum aðferða hjá nefndinni. Það er svo sem ekki verið rætt en sérstaklega á nefndar fundum og teljum að máli sig það bara byrja í farfi eins og svo fylgist við með öllu sem að hér er að gerast og hérna og vonum það besta með nýja allum tækifæri hér á svæðinu. Með varandi atvinnusýninguna í heyri níunda lið, þetta er svona ágætis ábyrting sem að fulltrúi Sigurður Þórðarson kom hér með um að kynna okkur víðara. Það hefur komið að slíku áður, það mörgum ári síðan tók við þátt í kynningu hérna í Smáralinda ásamt einhverjum fleirum og við erum að stefna þessi atvinnusýningu núna sem að tala um halda á 20 ára fresti og náttúrulega svo fremur sem að næði þáttaka fáist, þá er runnið að því áfram, en ég held að það sé alveg fyllilega að það skoða hvernig við getum staðið ennþá betra kenningu á fyrirtækjum og þjónustu hér að henni hérna víðar á landinu. En fleira veit ég ekki segja það sinni en þessari kynntekjörðu og skattur að taka að fundastjórn aftur. Nú orðið er laust um þessa fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar. Hugo Jónsson gjörs vel.
Já, forseti góðis sveitarstjórnar fulltrúar, ég ætla nú bara rétt að bæta við þarna hjá þar sem að síðasti ræðinaður kom aðvarðandi og Sigurjón benti á varðandi atvinnulífsýninguna, að auðvitað þurfum við að skoða í hvers skipti hvernig við kynnum Skagafjörð og kannski líka á hvaða hátt með atvinnulífsýninguna sem slíka eins og við höfum haldið hana hér, þá allavega er það þannig í mínum huga að við erum fyrst og síðast að reyna að fá þá heldur og það var rætt í nefndinni að þá bjóða kannski fyrirtækjum sem að væri utan hérast þess að koma og heimsækja okkur hingað og kynna hvað þau hafa upp á að bjóða fyrir okkur skaffringa. Þetta er talsverður kostnaður fyrir fyrirtæki að fara og halda svona sýningu og en það var nú gerð könnun á því meðal fyrirtæki hér, það var sendur út spurningalisti og meiri hluti þeirra aðila sem að fengu spurningar svöruðu því til að þeir vildu halda þessa sýningu á 20 ára fresti og ég held að það sé mjög gott og ég held að sé mjög gott fyrir líka fyrirtækin og þá aðila sem eru í með atvinnustarfsemi og hópa sem að vilja kynna sig á svona sýningu. Ég held að það sé mjög gott bara til þess að halda svona manni á tánum og halda svona lífinu gangandi þannig laga. Þannig að ég held að sé mjög gott að hafa þessa sýningu á 20 ára fresti svona svo ég tali nú bara frá mínum bæjardyrum mest korti. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt. Varðandi þetta nýja fyrirtæki báta, þetta nýja báta fyrirtæki eða fyrirtæki sem er að við lítum á þetta svona sem meira fyrirtæki sem er að smíða úr glerdrefjum. Ég hef ekki komið að því að nefndin hefur ekki komið að því sem slíku en það hefur verið í ákveðnu farvegi sem að það var sett í upphafi vega og ég held að það hafi leist og farið mjög vel af stað. Auðvitað er alltaf þannig að maður kannski þannig skapi færðin að maður vill svona láta hlutina ganga hraðar en það er eins og það er, en ég allavega horfi mjög björtum augum á þetta nýja fyrirtæki og ég held að við getum bara verið stolt af því að hafa sett peninga í það til þess að gera þá allavega tilraun til þess að ná hinga til Skagafjarðar þessari iðngrein sem að nú er að verða þetta stíður við nám sem að er verið að kenna í Fjölbrautaskólanum og vonandi þróast þetta á þann hátt að við við hérna getum gert enn og meira og betra úr þessu fyrirtæki heldur en nú en þetta náttúrulega á algjöru byrjunast í en ég held að segja ástæða til þess að þakka Stefáni Vagni fyrir þau störf sem hann hefur lagt í þetta og hann hefur verið svona í þessu fyrir byggðaráð eftir því sem ég best veit og mér finnst ástæða til þess að þakka fyrir þau störf sem það hafa verið unnið en ég held að ég láti þetta gott þetta í bíli, takk
Þegar Viggo Jónsson hefur lakið sinni yfirferð vilja fleiri hvað þessi hljóð sem þessa fundagert Sigurjón Þorlásson Þjóðsson
Fórseti og fyrir sveita svona fulltrúar það er nú gott að heyra hér að menn eru bjartsýnir á að nýja fyrirtæki okkar að það muni spjara sig og auðvitað getur við gert eitt og annað til þess að hjálpa því að stað og hérna ég tel nú að sá sem að hefur nú kannski lyft ákveðinu grettistæki að gera svona smábátum kleift að komast að stað á síðustu árum að það er þá helst fyrirverandi sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason þegar hann hér opnaði á strandveiðarnar og leyfði hér örlítið frelsi þó það var ekki mikið þetta var ákveðið hænuskref að þá sáum við bara um leið að þá færðist nýtt líf í atvinnugreinina og ef að menn huga því að svona nýsmíði á skipum ná einhverju flugi þá þarfum við þetta að hérna aflétta þessum höftum sem hvíla á greininni, leifa mönnum að taka þátt í greininni og opna fyrir nýliðunni meira mæli en gert er og ég hugsa nú að þegar að fulltrúar Framsóknarflokksins hafa farið yfir það og kynnt sér rækilega reksturinn með Stefánsson í farabrotti og er hann ekki stjórnarformaður í fyrirtækinu að þá auðvitað sjá með fljótlega að ef að það á að opna snýr markaður í þessari grein að þá þarf að opna greinina og ég samfæru það að við getum vel veitt mun meira bara hér úr þessum fyrir ef við hefðum frelsi til þess og það er gott að vita til þess að þessi málstaður að hann muni ef að líkum lætur það er að auka frelsi og aflétta þessum höftum í greininni að hann muni eignast hér í að nýja fylgismenn í Framsóknarflokknum í Skagafirði því að ég held að menn sjáu það fljótlega að svona leiðin til þess að auka veg smábóta er auðvitað að opna greinina þannig að ég er nú tiltölulega bjassir hér á ákveðna stefnubreytingu hjá fulltrúum Framsóknar á komandi vikum og mánuðum. Takk.
Já, Sigurjón hefur markið málsýna. Vilja fleiri ræða þessa fundagerð nefndarinnar. Og það er ekki þannig að ég ber hann upp til samþykktar. Byggur hér mellum samþykktar fundagerðin og hún er samþykkt samþjóða. Þá er það næst fundagerð ekki félast tónfjöldur enda frá öðrum desember við líka því að var að fá maður enda það fyrir henn og læði verki
Formaður ágætu sveitarstjórnar fulltrúar Mánudaginn annan desember var haldið fundur í félag og tómstundanefnd á dagskrá voru 5 mál fyrsta máli var fjárhags áætlun félags tómstundanefndar númer 2 voru reglur sem voru sett íþrótt afreksjóð barn og ungmenna í sveitarfélaginu Þriðja liður var
styrkbeini frá unglingaráði körfuknættisteildar Tindastóls og það var samþykkt að veita styrka upp að 25.000 fyrir hvern einstakling, alls 100.000 krónur og fjóri einstaklingar. Tillögum endurskoðunar reglum fjárhagsaðstoð var liður fjögur og síðar var 50 liður, það var fjárhagsaðstoð trúnaðabók. Þeirra var ekki tekið fyrir.
Það orðið við laust um þessa umdækjörfið að svo tónsveitunendar. Með leyfi bara forseta þetta að hjá með aðeins fundagerðina hérna það er varðandi þá annað liðin fylgi með svo sé fundagögnunum þessi þessa reglu sem við erum að setja varðandi stuðning við afreis ungmenni fyrir svo sem ekki þetta eitthvað sérstaklega að fara að gera upp á milli barna í íþróttum eða slíktíð með þessu heldur eða stuðlað einhverjum sorteringu þar heldur fyrst og fremst að koma þessi í fastari skorður hvernig stutt við krakkar sem er að sækja til dæmis að landslífsferðir erlendis og annars slíkt þannig að það sé sama gangi verið allar greinar slíkt að þessi fyrst og fremst bara koma ramma utan að hvernig staðar er stiðið við slíkt því að erindinu sveitarfélaginu berast erindi stuðning við slíkar ferður og þarna vildi nefndin alltaf bara ramma það inn hvernig væri farið með slíkt þannig allir sæði duðu samanborð og fleira vil ég ekki segja tekk við fundastjórn orðið löstum þess að fundið og það hvað þessu er ekki kljóðs en ég ber upp fundagerðina og það er ekki að merki sem samþykja fundagerðina, hún er samþykja samþjóða þá var það næst fræðslunend fundagerð hennar frá öðrum desember formaður nefndar með kynna
fundagerð fræðslunefnda var fundurum að haldin annan desper og það voru fjögur mál á dagskrá. Fyrsta máli var fjárhagsáætlun fræðslu þjónustuna 2014 og fræðslunefndin samþykkti þetta og vísaði til byggðaráðs. Síðan var sumarlokanir leikskóla þar sem voru lagðar fram kynningar og niðurstöðu foreldraðum sumarlokanir og fræðslunefndin samþykkti að afgreiða málið á næsta fundi. Þriðjulegu var vinadagurinn 2013, lög frá skýrslu um vinadaginn 2013 sem haldið var 23. október síðastliðinn. Fjórðjulegu var skólarútan á Sauðárkróki 2013-14. Það voru samþykkt drög af skólaakstri fyrir 2013-2014 eða reynda til lengri tíma með eins árs uppsagnarfresti. Nú þess ber að geta í lok fundar tilkynnti Úlfar Sveinsson hann myndi láta störfum sem fulltrúi í fræðslunum frá með næstu áramótum og þakkaði hann samstarfsmönnum sínum samstarfið. Ég sem formaði þakka Úlfar að hann störf og óskonum hans er heil og allir fundamenn tóku undir þessar óskir. Fleira var það ekki.
Fundagerð fræðslunefndar er til umræðu fyrir það sem vilja að ræða inn í hald hennar. Greta sér, gjörs vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Til að ræða lið 2. Sumarlokanir leikskóla. og ég fagna því að hafi verið gerð könnu með að foreldra um hvernig hérna hvaða væntingar eða afstöðu þau hafa til sumarlokana í leikskólanum í Skagafirði. Það fylgdu hérna fylgdu skjöl undir þessum lið sem að hérna var mjög fróðlegt að fara yfir og ég sé að hérna fræðslunefndin ætla sér að skoða þetta enn betur og fara yfir á næsta fundi, en mér langar að hérna heyra frá formanninum hvort að sé eitthvað sem að kemur á óvart í þessum gögnum sem að hérna er búið að taka saman. Er einhver ný afstaða eða einhver óvænt sem að kemur fram þarna sem að gæti haft áhrif á ákvörðun að tökum varðandi sumar lokanir eða hvernig leikskólarnir verði reknir eða opnir næsta sumar?
Þetta sem hefur ekki máli sínu beinti með hans spurningu til formans nefndarinnar. Eru fleiri sem vilja hlöðu sér hljós um fundagerðina? Það er ekki nema Bjarki Tryggvason gerir svar.
Varandi fyrirspurn frá fulltrúa samfylkingar, þá er rétt að geta þess að það er svo sem ekkert nýtt sem kom fram þarna. Allega kom okkur ekkert óvart, ég veit ekki hvernig hún lítur á máli að því hún spurði hvað kem henn óvart sko. En hérna það er ekkert í þessu sem við höfum ekki séð áður, en spurningin er bara hvernig við metum þetta. Og við ætlum að taka, eins og við gerðum, við ætlum að taka okkur einn fund í það að skoða máli betur og fara yfir það hvað afstöðu við tökum. Hver var það ekki?
Við Fjarki hefur svarað fyrirspurn Greta Sjöfnar sem ekki er svar.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, það er til þess að áframvarðandi lið 2 til þess að leiðrétta ef að það hefur miskilist. Það er, ég var ekki með gagnrýni á þennan lið, heldur ég er áhugasöm og það er ekkit sem kemur mér á óvart. Það var allavega ekki innihaldi í spurningunni hjá mér, heldur hérna bara fagnaði því að það sé verið að kanna hvernig foreldrar eru að líta á sumar opnanir eða lokanir. Þannig að ég bið formann að taka þessu ekki sem gagnrýni, þetta er uppbyggjandi spurning. En hérna ég kem til með að fylgjast með því hvernig fræðslunefndin skoðar þetta. En svo er annað sem að tengist hérna fræðslu nefndinni en er ekki hérna inni í fundagerðinni. Það er búið að heilmikil umræðum niðurstöður úr PISA-könnunum. Það hefur ekki hérna allavega verið komið fram hér mikil umræði í Skagafirði, allavega ekki hérna svona sýnilega umræði um það, og velti fyrir mig hvort að fræðslunefndin hafi farið yfir hvernig PISA-könnunin er að koma út hérna í Skagafirði með önnur landsvæði, eða hvort að fræðslunefndin ætli sér að taka þetta fyrir einhver sérstaklega.
Já, þetta sérna er lokið máli sínu. PISA-könnun, það hefur ekki komið fyrir í fundagerðum fræðslunefndar til þessa dags, en það vantarlega verði þetta skoðað á vettvangi fræðslumála hjá sveitarfélaginu. Ég held að þetta vera eins og víðast, þessi bara svara þannig. Þetta er ekki gjöra svol.
Bara örstutt svar við þessu er það að við erum ekki búin að fá sundurliðun á þessu úr könnu, en við reddum það svona bara lauslega að við munum skoða þetta þegar þetta liggur fyrir.
Já, eru fleiri sem vilja ræða að funda gert fræðslunefndar. Það er ekki þannig að ég ber hann upp til samþykktar og við bara láta þetta sem að samþykja. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundar gerð skipulegs og byggingarnefndar frá 9. desember síðastliðnum og formaða nefndarinn ætlar að skauta hér yfir hana.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það var fundur í skipulegs og byggingarnefnd. Það voru 9 mál á dagskrá þann 9. desember. Nú fyrsta mál á dagskrá er hérna Grönguskarðsárvirkjun fyrirspurnum framkvæmdaleyfi og þar líkur fyrir erindi frá Verkís HF. Verkís HF það er í eigu Jóhannesar Ófeigssonar og það er Íslands virkjun EHF. Það er fyrirspurnum það að endurbyggja Grönguskarðs og virkjum í Sauðárkrók og þar kemur fram í erindinu að sem er í eigu Auðuns G. Guðmundssonar og Péturs Bjarnasonar að þeir hafa verið í viðræðum við Rarik um þá framkvæmd að nota stífluna sem að var við gömlu virkjunina sem að nú hefur verið aflögð og virkja þar og setja upp nýjar túrbínur. Nú skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í þetta erindi og bendir á að vinna þar breytingu á skipulagi Skagafjarðar vegna þessa og í fyrirliggjandi erindi er óskað eftir viðræðum við sveitarfélagið málið og skipur á byggingarnefnd leggur til að fari verði í viðræði við umsækjendur og vísar erindu til sveitarstjórnar. Nú ég held að það sé þennan lið að segja bara að ég fagna því að hér eru áhuga samir menn á ferð og þetta er nú einn liðurinn í því að nýta þær auðlindi sem að við eigum hér í kringum okkur. Nú annað liður það var umsóknum staðfestingu á landamerkjum í hérna í tröð og þriðji liður það var Faranes, það var umsóknum um nafnaleyfi þar sem að Brynjólfur Þór Jónsson sækir hann er þinglýstur eigandi að landi á Faranesi á lóð sem þar er á Ríkjaströndinni hann óskar eftir að fá að nefna það land sitt Fagraberg. Það var samþykkt. Fjórði liðurinn það var Ásindarholt, það var umsóknum um landskipti þar sem að Gunnlaugur Vilhjámsson og Sigurður Vilhjámsson þeir eru að skipta út landi sínu. Nú það var samþykkt. Nú fimmti liður það var Glæsibær, það var land umsóknum um lóðirnig þar sem er verið að skipta út landi. Nú að áttagerði það var einnig umsóknum landskipti sem er verið að ganga frá lóðamálum. Nú sjöndi liður það var siður að Skörðugil og það var umsóknum byggingaleyfi. Áttundi liður það var Meyjaland, það var umsóknum byggingaleyfi sem að var lagt fram til kynningar og einnig nýjundi liður það var Brimnes og það er einnig umsóknum um byggingaleyfi. Það var ekki fleira fyrirtæki. Takk.
Orðuðu leistum þessa fundagerð skipulegs- og byggingarnefndar. Greta Sjöfn fyrir svel.
Sitti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar hérna með ræðarlið 1 Grönguskarðsárvirkjun fyrirspurn með framkvæmdaleyfi og þetta er hérna mjög áhugavert mál eins og formaðurinn talaði hérna áðan og þetta er eitthvað sem að hérna, mér finnst að eiga að skoða og rýna enn frekar. En ég velti fyrir mér hérna, með afgreiðsluna á sig að hérna, skipulags- og byggingarnefnd vísa þessu erindi til sveitarstjórnar. En ef maður fer bara að horfa á sko, hvað erum við að gera hér í dag, erum við að samþykja sem sagt, erum við að taka þetta fyrir og samþykja þetta hér að hérna, þar verði viðröð yfir umsækjendur eða hefði erum við að fara að vísa þessu til byggðarás. Þetta er einhver sem að forseti vantanlega skoðar, en svona bara varðandi afgreiðslu fyrir leitt á hérna, allt í þessu fyrir mig sem sitjandi hér setja svona fyllt trúið.
Já, takk að þér fyrir Greta Sjöfn. Ég var svo sem búin að staðna maður aðeins við textan líka varandi afgreiðsluna og ég lít þannig á að byggingarnefnd sé þarna jákvæð fyrir þessum hlutum og það sé það raun síðan í höndum þá sveitarstjórnar að fylgja málinu eftir og ef við verum að samþykja fundagerðina þá erum við svo sem að gera það en við verum ekki að samþykja lítið á að verkið eða slíkt. Þetta er fyrst og fremst bara þá verum við að læra í höndum sveitarstjórnar að finna málið áfram með þeim hætti sem hún vill gera, en það liggur fyrir allavega áhugi skipulagsnefndar á að stiði verkefni. Ég kýsa að skilja þetta svo sko og við tökum þetta svo upp og vantalega eru þetta þykir upp á vettvangi byggðarás einnig. Rukko Jóns, þú ræði þetta aðeins.
Forseti góðir, sveitarstjórnar fulltrúar. Já, varandi þetta mál þá lít ég svo á að og leit svo á að skipulags- og byggingarnefnd sá ekki ástæðu til þess að annað heldur en að vísa þessu til sveitarstjórnar, þar sem að sveitarstjórn er náttúrulega aðeins að valdi yfir þessu og yfir þessari framkvæmd og við værum að þarna í rauninni að eins og þarna er lagt til í þessari bókun að það verði, við erum þá að samþykja það að embættismenn sveitarfélagsins náttúrulega leiti að þeim og fari yfir hvernig þessi samningar við gerðir við bæði náttúrulega er rarik með þessa stíflu sem þarna er núna og við erum sem sagt þá ég líti allavega svoleiðis á að við séum að fela og samþykjum það að þessi virkjun verði að vera leika ef að samningar fást það og að embættismenn fari yfir það hvað þarf þarna að gera. Ég horfði lít þannig á þetta mál. Ég sé ekki ástæðu til þess að við séum eitthvað að böglast með þetta mál. Þetta sé svona, en það er náttúrulega sjálfst að ræða það hér. Ég held að þetta líki nokkuð ljóst fyrir. Það er náttúrulega í svona framkvæmd þetta hérna eins og þessir aðilar sem að þarna eiga í hlut, þeir eru náttúrulega velta því fyrir sér núna hvort að þeir koma þessu verkefni af stað. Það tekur okkur náttúrulega tíma að breyta skipulaginu sem að við þurfum að gera og einnig þarf náttúrulega að fara þá í það að panta efni og þess áttar og það náttúrulega það er kannski þess vegna sem að mönnum liggur kannski svolítið á að fara í það og þar að leiðandi að við tölum þó bara skýrt í því hvað við viljum í því. Takk fyrir.
Já, Viggo Jónsson hefur skýrt aðeins umræðum þetta mál og sko ég held að það sé svo sem að skýra þetta þá frekar að þannig að fólk viti þá hvað er að samþykja eða ekki að samþykja eða koma kannski með tillögu undir þessum lið og hérna með leiði varaforseta er ég hér með tillögu tengslu við þennan lið og hún myndi vera og þeim, ég tekuði aðtöfarsöndu varandi orðalegið á henni en það sveitir svona samþykir að fara verið viðrað við umsækjendur og efnislega skoðun á málunum og þá erum við sko, þá erum við að fara í það sem þarf að gera varðið tautupúsunni en sjálfsögðu þurfum við á grundvöldi niðurstöðunar að taka endala ákvarðunum allt saman sko. Sveitir svona samþykir að fara verið viðrað við umsækjendur og efnislega skoðun á málunum og það eru tæknideildin áttundi líka í. En orður ég tek aftur fundarstjórn orður laust um þessa tillögu og fundargerðina. Sveigan Þórðarson, hversu vel
Forseti, ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég er nú að þeirra skoðunar að það þurfi að fá betri upplýsingar þetta máli og þetta er nokkuð óljóst eins og þetta liggur fyrir bæði hvað gögn sem liggja baki málsins og ber nokkuð brátt að. Ég held að við verðum að líta til þess að það eru mögulega fleiri sem hafa áhuga á þessu. Það eru mögulega fleiri aðila sem hafa áhuga að nýta og ýmsar hugmyndir sem nefndar hafa verið. Ég var nú hér að ræða við athafnamann hér á Sauðárkróki, nýfluttan í bæinn, sem hafa mikinn að huga á því og miklar hugmyndir um það að tengja þessa virkjun við vindmyllur og ég veit ekki hvað, ekki. Þannig að ég held að okkur liggja ekki á og við höfum ekki að hérna fara og hratt í þessu máli að samþykja hérna að ræða eingöngu við þessa aðila. Við erum kannski að halda málinu opnu og samþykktin gæti þá verið á þegar leið að hérna samþykja það að fara í viðræði við umræta aðila og aðra þá sem hafa svona ferskar og góðar hugmyndir í málinu. En ég held að sér jákvætt að það verði starfrækt virkjun hér sem getur verið ákveði varafl hér fyrir bæinn. Þannig að svona í sjálfu þeir eru jákvæður í garð málsins en ég held að ættum ekki að vera endilega að loka okkur af við þessa hugmynd sem ber hér fyrst á borð því að það eru greinilega ýmsar hugmyndir hér á lofti sem að tengjast þessum hérna þessari virkjum.
Sigurjón Þórðarson hefur lokið máli sinni. Ég skil nú þessa tillögu á þann veg að það sé ekki út að loka fyrir hvaða aðala sem áhuga er á að setja sér saman til sveitafélag eða þeir vilja kynna ykkur hugmyndir að útfærslu sem þeir hafi. Þarna sem verða að samþykja að það var settist niður með þessum ef þetta verður til að vera samþykja við sest niður með þessum aðala og hafi vinna hjá sveitafélaginu allavega að fara yfir hlutina. Sveitafélag var þar vantala skipulagsmálun og fleira þeim túr. En Viggo Jóns Skjöfsvöld.
Já, forseti góðu sveitarstjórnar menn, það er gott að fá umræðu um þetta en ég, í mínum huga er þetta nú alveg skýrt að þarna eru bara aðilar sem að óska eftir því að virkja þessa á sem að hefur ekki verið brúkuð í talsverðan tíma og búið að rífa þau öll þau mannvirki sem þar voru nema stífluna og það hefur verið hverjum frjálst að sækja um þetta leyfi en ég lít svo á og stið þá til úr sem Bjarni er hér með og þetta er náttúrulega að sjálfsögðu þannig sem að þetta er bóka hér að það er bara að sjálfsögðu eigum við eftir sveitarstjórni á eftir að sjá svo samning um þessa framkvæmd. Það er eina sem að við erum hér að gera er það að samþykja það að það verði farið í viðræður við þessa aðila og hérna og sjá svo hvað það leiðir okkur og við eigum svo að sjálfsögðu eftir að samþykja eða hafna þeim samningi sem að út úr því kemur. Ég lít svo á að við erum tilbúin til þess að ræða við þessa menn og hérna sjá hvert það leiðir. Það er þannig í mínum huga og þannig sem þetta er bókað hér. Takk.
Orðið er áfram laust fundargerðina og tillöguna. Jón Magnússon, gjörðu svo vel.
fórseti og ábyrtu sveitsjóndu fulltrúar. Þetta er mjög aðteklisett sem að hér er komið upp varandi að nýta stíflugu göngskassá til virkjunar og hérna er raunin alveg furðulegt að einhver skyldi hafa dottið það fyrir í hug að gera það. Ég tek undir það sem að hér er verið sagt að þetta er eðlileg málsmeðferð sem að við erum að leggja á staði hér og þessi tillaga sem að hér er komið fram. Það er yfir að stofa fyrir mig þegar ég líti hér á umræðan að Akureyrarbær er að leggja í virkjun Glerá til þess að þetta er hagsbóta að virkja þar á í heimabyggð og nýta til raforku notkunar á Akureyri og til þess að geta uppfyllt þarfir Akureyrarbæjar 30-40% þeir gera þetta vísi gegnum Norðurorku. Við vorum svo skinn sem að leggja niður veiturnar okkar hérna í sjálfstæðar mynd, þannig að því er ekki að hugsa það lengur, en þetta hefur verið upplætt verkefni fyrir Skagafjarðarveitur að skoða. En enga síður, jafnvel þó við förum í skipulagsvaldið hér í Skagafjarðarveitur og á þessu svæði að það væri jú Rarex sem á stífluna, þannig að frá með því verður ekki hótt að þeir eru náttúrulega aðilum málsins líka.
Já, Jónuður, okkið mális sínu kemur hér fram í afgjörslu nefndarnar að tala að drarik að málinu og vera yfir aðrik það eru fleiri sem velið þessi, gerðu svo vel greita svo
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég er hérna sátt við það leið sem að málsmeðferð sem að þessi liður virðist stefna í en því ég var ekki alveg tilbúin að hérna fara að samþykkja það að þessi virkjun yrði að veruleika á þessum fundi eins og hérna hefði geta orði ef við hefum ekki hérna reynt í það hvað við værum að fara að gera hér þannig að ég taka fórseta bara fyrir að bregðast vel við.
Ég fórseta taka Grætisson fyrir ábendinguna. Orður laust ef að fleiri vilja ræða tillöguna eða fundargerðina. Það er ekki, þannig að þá ber ég fyrst upp þessa tillögu vegna fyrsta liðar. Sveitarstjórn Skagafjörðar Sveitarstjórn samþykkir að farið verði í viðræði við umsækjendur og efnislega skoðun á málinu. Við byggjum ykkur að gefa merki sem að samþykkja þessa tillögu. Einhver á móti? Samþykkja átta atkvæðum. Þá verði ég fundagerðin í heilsinni og byggur ekki að mikil svo samþykja fundagerðina, hún er samþykja samhljóða. Þá er það hér fundagerð umhverju svo samgöngunandar frá 3. desember og formaður Sigríður Hvammsdóttir sem kynna hana.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þetta er fundurinn okkar frá 3. desember. Það voru 8 mál á dagskrá, fyrsta fjárhagsáætlun brunavarnir 2014, annað mál endurskoðun gjaldskrá fyrir sorpiður 2014, þriðja mál fjárhagsáætlun 2014 í hreinleitsmál, fjórða fjárhagsáætlun umferðar og samgangumál og fymti endurskoðun gjaldskrá fráveitu 2014. Sjötta liður umsagnarbeiðinni frumvarpi laga náttúruvernd, brotfall lagana, sjöunda umferð átak FIB gangbraut, já takk. Þar þökkum við FIB fyrir framtaki þeirra að skoða gangbrautir út um allt land og við ætlum að hafa þetta til hliðsjónar í okkar vinnu í framtíðinni. Áttunda mál, samþykkt búfjárhald í sveitarfélaginu Skagafirði. Fleira var ekki rætt á þessum punkti.
Það orðið laust fundagerð umhverfis og samgöngunefndar. Það greit sér, gerðu svo vel.
Forseti, getur sveitarstjórnarfulltrúar. Það er liður 1, held ég.
finna þetta hérna. Þegar að sagði allum brunavarnir, þetta er nú verið vísa til hérna undir umræðum fjárhagsáætlun, en þarna er hérna nefndina að staðfesta fjárhagsáætlun og vísa til byggðaráðs. Og nefndin er að mæla hérna með kaupum og nýjum slökkvi og dælubíl. Og ég held að hérna og er ágætt að heyra það að nefndin hefur verið samhljóða sammála það að hérna taka þetta þessum tökum og mæla með þessum kaupum. Ég hérna man ekki eftir því og það getur vel verið vegna þess að hérna ég var á hlaupum inn og út að svara í síma á byggðarásfundi sem ég á sannarlega ekki að gera en það kom upp mál í vinnunni. En ég man ekki eftir að hafa verið rætt sérstaklega þessi hérna þessi til að frá nefndinni inn í byggðaráði þegar að var verið að fjalla um fjárhagsáætlunina. Og mér sýnist, og því leiðrétti mig bara ef ég fer villu vega með það, en mér sýnist að þetta sé ekki inn í fjárhagsáætluninni að hérna kaupa á nýjum slökkvi og dælbíl. Ég var hérna sá að þetta var komið inn á feiki.is, þannig að það er svona búið að byggja upp ákveðna væntingar inn gegnum netmiðlana að þetta sé hérna það sem hann nefndin er að mæla með. Og þannig að það verða örugglega einhvers staðar vonbrigði núna þegar þetta er ekki að fyrstast síðan inn í fjárhagsáætlun.
Já, Greta, við erum lokið sínu máli Stefávak, gjörsvel.
Já, fórseti ágæti sveitjórnarfulltrúar. Það er alveg rétt þó að fulltrúi samfélkingarinn hefur verið að hlaupa inn og út af viðrásfundum síðustu vikurnar að þá er það alveg rétt hjá að þetta er ekki inn í þeim áallunum sem er framkvæmdar áallun ársins í framkvæmdum fjárfestingum. Hins vegar er það og ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að menn vildu fá slökkvistjóran á fund um málið og fara yfir þessa kostnaðartölur og hvað menn væri að tala um nákvæmlega áður en að byggðar á tæki þá ákvörðum þessar fjárfesting. Ég get alveg lýst yfir fyrir okkar hönd að við erum afskaplega jákvæðir gagnvart þessu máli, teljum það brýnt að það verið ráðist í þessa framkvæmd, en við vildum hins vegar að fá aðeins nánari upplýsingar varðandi kostnað og hversta skrip við værum að tala um. Og við munum fá slökkvistjórann á fund byggðarás núna mjög fljótlega og þá verður þetta tekið inn þar ef að byggðarás ákveður slíkt. En ég bara þannig að því sett haldi til haga og komið mjög skýrt fram hér í þessari umræðu að við erum afskaplega jákvæð eins og nefnding gagnvart þessu verkefni og teljum þetta brýnt en vildum fá aðeins nánari upplýsingar áður en að ráðist væri í verkefni. Takk.
Stefán Vagnhöfur klára sitt málið í beiri hvað þessi hljóðs fundagerðina. Og það er ekki þannig að ég ber hann upp til samþykkjar og byggur gæm ekki sem samþykkja fundagerðina. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru hér fundagerðir veitunendar. Það er hér fyrst við fundu veitunendar frá öðrum desember. Það er lítið að nefnda þetta frá Jón Magnússon að gera grein fyrir fundagerðinni.
Og setja á getur 17. fulltrúar. Ég kynni hér
fyrstu fundagerð veitunefndar sem að nýlega hefur tekið til starfa, sem er afstrengið hennar umdeildu ákvörðunum að leggja inn höfu Skagafjarðarveitur sem sjálfstætt félag, en nefndin tekur glöð við þeim verkefnum sem að henni er beint. Og fyrsta dagskrá var skipun í embætti veitunefndar og þannig er að það eru þrír aðalfulltrúar í veitunefnd og tveir áhornafulltrúar, og við situm þar í nefndinni sem aðalfulltrúar Einar Einarsson, Úlfar Sveinsson og undirritaður, og síðan við Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir og Sigurjón Þórðarson áhornafulltrúar. Við skipun í embætti veitunefnd var lagt til Einar Einarsson yrði formaður nefndarinnar, Úlfar Sveinsson varaformaður, og var það samþykkt samhljóða. Annar liður dagskrá var fjárhagsáætlun, umfjöllun fjárhagsáætlun. Ætti ég raunin að vísa henni til gerðar samþykktar fjárhagsáætlunar hér á eftir, en til ekki ástæði til þess vegna þess að mál æxluðust þannig að eina aðal forsendunum fyrir því að það væri hagkvæmt að leggja niður Skagafjarðarveitu var að einfalda bókhaldskerfið. Þannig voru það einfalt að við gátum ekki fengið upplýsingar út úr því, þannig að sú fjárhagsáætlun sem að þarna var lögð fram hún var marklaus og því ekki samþykkt. Meira var ekki gert.
Já, Jón Magnússon hefur kynnt fundagerðina. En hérna, já, þar hér í öðru liðu að farið yfir fjárhagsáætlun veitunefndar, þar sem voru eitthvað afgreiðslur eða á fundinum eða vísanir til byggðaráðs, þá þarf ekki að vera upp að vísa því sérstaklega til fjárhagsáætlunar. En fundagerðin er hér til umræðu, einhver hverju sér hljós fundagerðina, og svo er ekki, þannig að ég ber hann upp til samþykktar og byggur að láta þetta sem að samþykja fundagerðin, og hún er samþykkt samhljóða. Þá er önnur fundagerð, annað fundi nefndina frá 9. desember. Við erum alltaf fundið hann.
Já, fórseti, 17. fulltrúar, það var aðeins eitt mál tekið fyrir á þessum fundi nefndarinnar sem var fjárhagsáætlun, og legg til að það fórseti gerði það væntanlega hér á eftir að þeim lið verði vísað til samþykktar fjárhagsáætlunar hér á eftir.
Já, Jón hefur kynnt fundagerðin, það var eitthvað á dagskrá, og það er tillaga að vísa honum hér til sérsta sliðar með fjárhagsáætlun sem er liður nr. 23 í dagskránni, og ef að það er ekki aðtúrsendur það sko að það samþykkt, og allir verðum mikið fyrir fundagerðan og svo lítið sér eftir af henni til að fullnaði þessu bókaskerfi, þessu fundakerf okkar, þannig ber fundagerðin upp til samþykktar, við ykkur gefum ekki samþykja fundagerðina. Og svo er hér önnur nefnd samstandand með Akrahreppi, fundagerð frá 29. nóvember, og þar er Sigríður Sagastóttir nefndafulltrú og kynni þá fundagerð.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Í upphafi fundar að þá skoðu fundamenn íþrótta miðstöð og skólahúsnæðið ásamt starfsmönnum Eignasjóðs, Guðmundur Þór Guðmundsson og Indriða Þór Einarssyni. Og undir fyrsta lið sátu Indriði Þór og Guðmundur vegna leikskólamála. Og undir öðrum lið kom Dagný Stefánsdóttir inn á fund fyrir hönd foreldrafélags Birkilundar. Og fyrsta mál var Birkilundur húsnæðismál, og þau mál voru rætt, og samstarfsnefnd sveitarfélagsins Skagafjörður og Akrahrepps samþykkir að stefna skuli að því að flytja starfsemi leikskólans Birkilundar í húsnæði Varmahlíðarskóla. Fullnaða teikninga verður unnar svo fljótt sem verða má, og um leið og teikninga verða tilbúnar verður haldinn kynningafundur um málið. Annar liður var biðlisti við leikskólan Birkilund var rættur. Þriðja málið var fjárhagsáætlun sem að nefndin samþykkti fyrir sitt leiti, og fjórða málið þriðamálið af fjárhagsáætlun fræðsluþjónustu og fjórðamálið fjárhagsáætlun 2014 farið yfir áætlaðar fjárfestingar og viðhald fyrir Birkilund, Varmahlíðarskóla og íþróttamiðstöð fyrir árið 2014. Og fimmtamálið var stofnskrá byggðasafns Skaffirðinga, lögð frá ný stofnskrá fyrir byggðasafns Skaffirðinga fjórða útgáfu og samstarfsnefnd samþykki stofnskrána fyrir sitt leyti.
Orðuðu löstum fundu ekki samstarfsnefnda með Akrahreppi. Grétasöfn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það liður eitt sem ég ætla að ræða hérna, húsnæðismál leikskólans Birkilundar í Varmahlíð. Það var hérna ánægilegt að sjá að hérna nefndin, samstarfsnefndin sé búin að ná lendingu í því hvers skuli stefna með í húsnæðismálum leikskólans. Og þetta er hérna leið sem að er búið að vera ræða og skoða nokkuð lengi, en hérna eðlilega þá hérna sýnist sitt hverjum og foreldrar hafa ekki alveg verið sáttir allan að allir þá leiða að fara með leikskólum í hérna húsnæði Varmahlíðarskóla. En ég held að þetta sé mjög farsæl leið fyrir hérna þetta skólaumhverfi þarna í sveitinni, þannig að ég fagna því að nefndin skuli vera búin að taka þessa ákvörðun og vona að þetta fái bara hérna farsælan endi og hérna við séum að horfa til þess að geta komið til móts við hérna foreldra leikskólabarna þannig að framsveitum Skagafjarðar.
Ég vil að fleiri sveitarstjórnarfulltrúar að ræða fundargerð samstarfsnefndar. Og það er ekki, þannig að ég ber þess að fundargerð upp til samþykktar og við bara lita hendur sem að samþykki fundargerðina, hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér lokið yfirferð fundargerða. Komið að almennum málum og það er hér í mörgu liðum gjaldskrá, útsvarshlutfall og fleira. Og það er hér fyrst tillaga útsvarshlutfall árið 2014 og ég les þessa tillögu hér. Sveitarstjórn samþykkir að útsvarshlutfall árið 2014 verði óbreytt, það er að segja 14,48%, en með fyrirvara að nauðsynlegar lagabreytingar ná fram að ganga á Alþingi lögum um tekjustofna sveitarfélaga og hækkun útsvarshlutfall 0,04% sem allt í leiðir verið álegningar hlutfalli 14,52% á árunum 2014. Gert er áfyrir álegningar hlutfall tekjuskatts lækki samsvarandi hlutfall, þannig ekki verðum heildarlækkun tekjuskatts og útsvars að ræða. Ég orðuði laust undir þessum lið og þessa tillögu að útsvars prósentu. Það kveður sér engin laust um það, þannig ég ber þetta upp til samþykktar og hlugur ekki mekkjum sem samþykja hana. Þá er hér næst Greta sem komst að bóka hann sitt í hjá. Næst er það gjaldskrá og samþykktum gatningeragjald og fleira, og það er hér í 15. lið. Ég er búin nokkra blaðsjöður, þá setjum við ekki að lesa þannig að sérstaklega sér eftir því óskað, en orðið er laust undir þessu lið samþykktum gatningeragjald. Það kveður sér engin hljóð, þannig ég ber þetta upp til samþykktar. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst sextandi liður gjaldskrá fasteignagjalda og hún er hér í fundargögnu hjá okkur og listið upp í nokkrum liðum og ég menn ekki kynna hana nema eftir þessu óska sérstaklega, þannig að líkur hún hér fyrir og hún er aðalegist til umræðu undir þessum lið og hvað þessu er engi hljóðs, þannig að ég byr upp þessa gjaldskrá fasteignagjalda fyrir 2014, þaukur gefum ekki sem samþykja það, það er samþykkt samhljóða. Þá er hér 17. liður, það er Skagafjarðarhöfn gjaldskrá 2014 og hún er hér í útlistuð í fundagögnum líka, prósentur og krónutölur og ég menn ekki lesa það nema því sé þessi óskað orðið löst undir þessum lið á hverju sér engi hljós, þannig að ég ber þá upp þessa gjaldskrá Skagafjarðarhafna við 2014, þau hverju merkið sem samþykja það, það er samþykkt samhljóða. Þá er það hér 18. liður endurskoðum gjaldskrá frávötu 2014 og ég les ekki þann textanum að þessi óskað er orðið löst undir þessum lið. Það hvað þessu engi hljóðs, þannig ég ber þetta upp til samþykktar. Þau gefum ekki samþykkið að það er samþykkt samhljóða og þá er hér 19. liður endurskoðum gjaldskrár sorphyrðu 2014 og ég les þetta ekki þann textanum að þessi óskað en orðið löst undir þessum lið. Það hvað þessu er engin hljós, þannig að ég ber hann upp til samþýttar, við kvöldum ekki svo samþýkja hann, hún er samþýtt samhljóða. Þá er það 20. liður hér, gjaldskrá byggðasafn Skagfirðinga 2014 og ég les hann ekki nema eftir því sé óskað, en orðið er löst undir þessum lið. Það hvað þessu er engin hljós, þannig að ég ber upp þessa aftilögu, það er samþýtt samhljóða. Þá er hér í 21. lið það liggja hér fyrir tillaga að samþykktum nýtt byggðasafn um málefni fatlaðs fólks rætu BS sveitarstjórnir þurfa að afgreiða þessar samþykktir frá sér til þess að það geti gengið eftir. Þá er einnig tillaga að bókun sveitarstjórnar um það efni en orðuðu löst undir þessum lið. Greta Sjöfn gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég stend hér upp til þess að vísa því að ég sé vanhæf til að fjallu máli og óska þessi bóka þar sem ég komi að málinu. Annars staðar frá.
Og Greta Sjöfn hefur kynnt vanhæfi sitt kakka þessu máli en orðið löstum um þessu samþykktir og tillögu að bókun sem að ég hefði verið að lesa hér. Það tillaga að bókun sveitarstjórnar út af þessu lið. Sveitarstjórn samþykkir að gerast aðila að byggðasamlagi í málefni fatlaðs fólks á grundvelli 94. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Aðilar að byggðasamlagin eru Akrahreppur, Blönduósbær, Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð, Húnavatnshreppur, Húnaþing vestra, Skagabyggð, Sveitarfélagið Skagafjörður og Sveitarfélagið Skagaströnd. Miðar við að stofnfundur byggðasamlagsins verði haldið fyrir lok í janúar 2014. Sveitarstjórn veitir Ástu Björgu Pálmadóttur umbúð til þess að sækja stoppfundin og staðfesta aðild sveitarfélagsins með undirritun samþykkta sem eru stoppskjal byggðasamlagsins samkvæmt 94. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 umbúðuna réttni til áritunar stofnun efnahags með fyrirvara breytingar sem kunna verða á því skjali. Þetta er sem takti sem er í hér í fundugögnum nema ég setti hér Ástu Björgu Pálmadóttir í staðan fyrir sveitarstjóra eða öðru, þannig við þurfum ekki fleiri fundi að ákveða hver vera að skrifa undir þessa samþykktir fyrir okkar hendur við samþykktir. En orðið við löstum samþykktirnar og þessa tillögu bókun. Jón Magnússon gjörðu svo vel.
forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar aðeins að koma hér upp og kannski til þess að varpa fyrir mig ljósi á þessa afgreiðslu sem við erum að taka til meðhöndluna hér og nú. Eins og ég skil þetta rétt að þá erum við raunin ekki að samþykja samþykktirnar eins og þær liggja fyrir. Við erum bara að samþykja þessa bókun væntanlega sem að hér er. Þá erum við að taka samþykktirna til sérstaklega umfjölduna hér að ég held. Svo sem var endur fulltrúafjölda og fleira í þeim efnum sem ekki náðist endalið sáttum á aðalfundi þessi sem að. Ég stóð satt að segja þeirri meiningu að við myndum sækja fundin með sama fulltrúafjölda og var síðast þar að segja öllum sveitarstjórnarmönnum hér inni og þá gefist ráðrum til breytingatillagna á samþykktum að þannig að þær verið undirritaðar endanlega. En þetta verið mjög gott að fá varpa ljósi á staðreyndir þessa máls. Það erum við höldum áfram. Takk.
Já, Jón Magnússon kom hérna með smá fyrirspurn. Það er við erum að tala bara eins og þetta er í þessu samþykktum eins og við vorum með þetta hér síðast. Það þarf aðalfund í byggðasamlæðinu til að breyta þessu samþykktum vantarlega þá það næstur er vandinn aðalfundur ef maður vilja breyta það þeim og við erum að miða við sama fyrirkomna á fulltrúafjölda eins og var hér hjá okkur síðast og rætt var þá að við komið eins og hugmyndir fram og verið umræða á ástinginu um þetta að þá held ég að menn segja ekkert að hræra henni frekar í því að svo stödd og það verður þá bara aðalfunda síðar að fara í það hvort að með vilja breyta þessu og það er ástæð til þess svo að sé nú þetta klára mál og koma þessu gegnum allar þessar hlutisöfnum sem þarf að fjalla um það þá, og kannski ég ætlum ekki að gefa mikið slaka því að maður getur haldið áfram að velta þessi eitthvað á milli sín. Heldur bara vinna með þetta eins og þetta klárast á þessu fund okkar núna síðast ársþingi og þess vegna líka þessi tillaga sammeil er í bóku þannig að menn hafi sama skilning á þessu. Þannig að ég lít þannig á við sem að samþykkti frá okkar leiti að gera staðlega þessi sveitastöfni. Vilt þú Ástabjörg kynna þetta gans frekar því þú hún Ásta var kosin í undirbúningsstjórnina á félaginu og það var aldrei fundur sem sagt í undirbúningsstjórninni til þess að meðalann semja þessa tilöga gaggar þessa tilöga þessari bókun og samþýttirnar sem að við kláraðum á auka þingina þar fóru í gegnum hendur lögfræðingar sambandsins til þess að meta hvort að það væri eitthvað sem að þurfti að sérstaklega horfa þar á.
Ég vona svo sannarlega að formaða byggðar rjúfi ekki þá samstöðu sem að hefur verið og já, ég vil segja innróma í sveitarstjórn að standa hér saman augljós hagsmunamál byggðana. Þannig að ég held að því miður að þá sé þessi, já, ef ekki að segja það að hvernig hefur verið haldið á að auka hér skuldsetningu að það veldur auðvitað mikill áhættu fyrir reksturum. Hvað ef að verðbólgan fer upp fyrir þessi 4-5% sem stemt er á næsta ári með svona mikla skuldsetningu og þá íbúa þróun sem uppi er með ríkisstjórn sem heldur hér ekki óvissu hvað var það hérna, mikilvæga stofnanir þar sem að margir starfa svo sem heilbrigðisstofnunin og fleira að þá má ekki miklu skeika og ég skora nú einfallega á formann byggðarás að vera tilbúin til samstarfs um þau mál og það hefði betur verið hérna farið að stað með þeir það hefði verið betur farið ef við hefðum ekki farið í þessa miklu skuldsetningu þá væri staðan styrkari heldur en raunber vitni og við værum ekki svo viðkvæm fyrir breytingum sem geta verið í efnaðarslífinu og sem að já, að minnsta kosti er markamá hér haffræðinga að þá er staðan mjög viðkvæm
Þannig að ég held að við eigum að einbeita okkur saman og fyrir næsta kjörtjöfnabil ef við horfum fram á það að menn fari ekki hér í einhvern lofarðaflaum framkvæmdir eða stóraukna skuldsetningu, miklu betra að hafa hlutina fyrir frama sig og stefna því að lækka skuldi sveitafélagsins þannig að staði sé ekki upp eins og hún er núna í árslok 2013 að fyrir sé að allur afgangur á rekstri næsta ás að það duga vart fyrir afborgunum lána árið 2014.
Já, Sigurjón hefur lokið sínu máli með leyfi varaforseta. Þú ert betri að fá að taka til máls. Já, hér hefur verið ágætis umræða um fjárhagsáætlunina og forsendur hennar og það hefur komið hér fram ágætlega hjá Stefán Vagni hér áðan sem að kynnti og bókun meiri hlutans og einni líka hjá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins Jóni Magnússyni sem að kynnti bókun Sjálfstæðisflokksins og ég held að þessi ágætt að halda því til haga við höfum unnið mjög vel saman hér sveitastjórnin í þessu svona við að mikla aðgerð sem að hér var farið í til hæraðingar í sveitafélaginu og líkir til náða þessum árangur er vissulega samstaðan í sveitastjórninu að fylgja þessu eftir og það hefur tekist vel og svo hefur við náttúrulega verið með starfsfólk sem er staðið sér einstaklega vel að ná þessu öllu saman fram og mér finnst nú vera svona kannski meiri bragur að því eins og kemur hér fram í máli og bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að gangast við þáttöku sinni og ekki að draga úr henni í að ná þessum árangri sem þeir eru virkilega sko skilið að gera tilkall til eins og allir sveitarstjórnarfulltrúar hér og við höfum náð þessum árangri sameiginlega meiri liti minni liti sem öll sveitarstjórnin þannig að halda því til haga og ég held sko þegar maður lítir yfir þessa áallum við höfum núna voruð ansi góð og yfirlitsgóð rekstrar yfirlit hérna frá einum tíma til annars og við sjáum svona nokkuð vel núna hvernig þetta áallar að verða að enda 2013 við erum alltaf að fá betra yfirlit yfir stöðuna í rauntíma og það stefnir bara nokkuð vel og með þetta ár. Þannig að ég velti mér fyrir mér áhann þegar ég hlustaði á áflutning sem er sveitarstjórnarfulltrúa hér og er að tala samfíkingar og frásklendur og áhugaðara hvort að við séum bara þau verðum að fletta í sömu flökkum því að hérna við erum að sjá fílíkan viðstúning hér í líkil tölu og sjá hér stöðu sem að hefur ekki sérst áður hjá okkur og hérna hér kom fram áðan að áallun 2014 er talsett byggð á að þessar áallun sem að við erum að klára árið á í dag sem hefur gengið nokkuð vel eftir þannig að við kannski getum haft góða væntingar um að þetta sé raun af áallun sem við erum hér með og það er ekki það er hóvart farið með margt þar þannig að bara halda því bara sérstaklega til að og ég er búin að vera hér í þetta þriðja sveitarstjórn sem ég hef starfað í og allir hafa verið reynist besta í þessu og með hérna rekstur sveitarfélagsins og hægraða og annars líkt en ég held að þetta sem svo besta árangur sem að við hefum setið þessa í því og hef ég bæði verið í meiri og minni hluta fyrir sveitarstjórn. Nú hérna ég held að þetta geta okkar til þess að framkvæma og hérna ráðast ýmis verkefni sem nú aukast með ári hverju það núna með þessum viðstúningi. Ég vil ekki gera lítið úr því og menna ekki nýtt tækifærin þar. Og sérstaklega vil ég segja hér um þessu umræðu um gjaldskrár sveitarfélagsins. Að menn sko það var hreinu hvað sem við að tala um. Sveitarstjóri fór hér ágætlega yfir áðan í hverju þess sko auknar tjónustu tekjur væru að byrtast sem á áallu næsta árs og það er ekki það eru stóri pósta sem er ekki sko álögur íbúa skaga fyrir eins og fjölgun gesta í glömba þannig erum við að tala um ferðamenn upp til hópa, erlenda ferðamenn
það að það sé að fjölga hér komum fraktskipa höfnina og við séum að fá gríðilega viðbótt að tekið út af því. Það er ekki álögur á skaffiringa, við erum að fá tekið hér af þessum fyrirtækjum, þessum skipi sem er að sigla hér hvernig sem þetta lítur út þegar við reknum þetta nýra á haus þess að tekjur og bara halda því vel til haga. Við erum að stækka þjónustisvæði Skagafjarðarveitna, hvernig við gengið vel í að halda áfram að breyða hér út og hitaveitu væða hér að þeir. Mjög árangur sýtt hvernig það hefur verið að ganga fyrir þessu undanfjöldum ára. Þar eru við að sjá fleiri koma inn og geta nýtt sér þessa þjónustu og eða fylgja því meiri tekjur. Við erum að horfa á það að gjöld sem að sérstaklega vitandi beinast beint að barnafólki og eldrafólki að við séum ekki að hækka þau vegna þess að þau eru svona, við erum að tala um skólamáltíð, við erum að tala um leikskólagjöld og fleira, við erum að tala um gjöld í sundlegar eða æskulistar. Það er mér sér tekin vissulegur einhver gjöld sem eru að hækka eins og sorgfyrði gjöld og slíf. En bara kalla hlutir réttu nöfnum og sortir eða þetta með þessum mætti, nú með auknan tekjur af íbúðum sveitafélags og þannig fyrst og fremst vegna þess að við fórum í vinnu við að skilja á milli annars vega þar sem við erum að láta fólk reyða fyrir leigu vegna félagslega úrræða þar sem fólk þarf aðstoða við og það lítur okkur um reglum hjá okkur hins vegar að fólk sem að er með á ekki við neinn vandamálastríð og hefur háar tekjur og slíkt að það sé ekki að njóta niðurgreiddar leigu við sveitafélags á hans að durfa þess. Þarna hefur við skilið í milli og það er ástæða fyrir því við erum að sjá verulega viðsnúning með félagsíbúðarnar eða eignir íbúðir eigu sveitafélagsins og svo framvegis. Þannig að svona heildina lítið að þá held ég að það sé þetta sé algjör villigótt þess að fólk sé hér ávarðandi öfnar álögur íbúðana varðandi þjónustugjöld. Tala ekki þegar stór hlutaðum er að koma hér inn á ellendu ferðamönnum og fraktskipum. En ég hefði svona ég var að lokum bara nættu þakka sveitjastjórninni fyrir góða vinnu við þessa áætlanagerð og aðræða þessara fjárhagsáætlunar og það eru auðvitað að vinna þessa áætlanir vegna þess að við þeim betur og betur greinar betri upplýsingar og auðveldar að fara með það niður á einstaka lykla sem eru að auðvelda vinnuna en Ástaberg sveitarstjóri og margir fjármálastjóri hafi náttúrulega leitt þessa vinnu og unni gríðalega gott starf og sveitarstjórar og annars starf og sveitarfélagsins, þannig að ég þakka þeim alveg sérstaklega vel fyrir þeirra góðu vinnu þegar ég er stóran og mikið þátt í þessum hjá okkur hér. En ég held ég hafi ekki meira þetta að segja að sinna þessi fjárhagsáætlun. Ég segi þetta allir til 10. og 11. skipti sem að ég tek þátt í að ræða fjárhagsáætlun fyrir sveitafélag Skagafjörð. Það er aldrei verið jafn ánægilegt eins og í dag að fylgja áætlun eftir úr hlaði eins og þessari. Það er ekki oft verið jafn, hvað segja, maður hafi verið jafn bjassirn á að bæða á að það gangi virkilega vel eftir og niðurstaða verði einstaklega hagfelld. En let orðið mínu lokið tek áttu við fundarstjórn orðið við laustum fjárhagsáætlun 2014. Nú ef að það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs að þá held ég ber upp fjárhagsáætlun fyrir sveitafélagið Skagafjörð fyrir árið 2014 sem hér er lagð fram til seinni umræðu og sveitarstjóri kynnti ítarlega hér lykiltölur áðan sem verða bókaðar hér í fundargerð og ég ber ekki að merki svona samþykkja þessa fjárhagsáætlun sem hér hefur kynnt og líka fyrir tökum að merki og hún er einhver á móti. Setur ykkur hjá. Hún er fjárhagsáætlun samþykkt með 7 atkvæðum. Og hér hafa komið fram bókana sem fólki hefur gert grein fyrir afstöðu sinni. Og þá er hér næst þriggjaráætlun sveitafélags Skagafjarðar fyrir árið 2015-2017 og Ástaberg sveitarstjóri kynnir hana.
Forseti, aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Fyrir liggur þriggjara áætlun fyrir árið 2015-2017, svo áætlun er byggð á áætlun ársins 2014. Helstu stærðir í þessar áætlun er að heildartekjur árið 2015 eru áætlar 3803 milljónir, árið 2016 3788 milljónir og 2017 3783 milljónir. Heildargjöld árið 2015 eru áætlið 3386 milljónir, 2016 3396 milljónir og 2017 3406 milljónir. Áætlaður hagnaður ársins 2015 eru áætlaður 141 milljón, árið 2016 118 og ársins 2017 103. Í eignum er gert ráð fyrir að heildar eignir ársins 2015 verði 7105 milljónir, árið 2016 7177 og ársins 2017 7284. Það var gert ráð fyrir að eigir fé og skuldir verði samtals árið 2015 7115, árið 2016 7177 og árið 2017 7284. Í sjóðstreymi er gert ráð fyrir í áætlun ársins 2015 að veltu við frá rekstri verði 431 milljón fyrir árið 2016 433 og árið 2017 447. Þá gert ráð fyrir að handbært fé í árslok 2015 verði 141 milljón, árslok 2016 154 og árslok 2017 200 milljónir. Þetta er nú bara svona lausli yfirferð og læti þetta gott heita. Takk.
Já, Ástakur Sveitarstjóri hefur kynnt hér tryggjar áallum til síðar í umræðu og orðið við löst um tryggjar áallum sveitarfélagsins. Sveitarstjóri hefur trúið hvað þessi hljóðs um tryggjar áallum árin 2015 til 2017. Nú það hvað þessi engin hljóðs og Sveitarstjóri lasir upp lykiltölur fyrir áætlunna, þannig að ég ber upp þriggjara áætlun 2015 til 2017 hér til síðar umræðu og byggur gerum ekkert og samþykkja áætlunna. Hún er samþykkt samþykkt með 7 atkvæðum og þá er nú fara ganga á fundaröfnin, það er hér einn kiss fundagerði til kynningur ef einhverju vilja kveða sér ljósum. Það er öðruleitt er fundastörðum lokið. Nú eða það kveða sér engin ljósum þær og þá er ekki annað að slíta fundi og óska sveitarstjórnar fulltrúum gleðilegra jóla farsæls komandi árs.